Esule ya 32. Abana ba Lewubeni na abana ba Gadi bali nensolo nyingi nyo nyini. Awo bala bensi ya Yazeri, nensi ya Gileadi, nga, laba, ekifo ekyo kifo kya nsolo. Abana ba Gadi na abana ba Lewubeni ne bajja ne bagamba Musa ne Eliyazaali kabona na abakulu ab'ekibiina nti, Atalisi ne Diboni, ne Yazeri, ne Nimula, ne Kesuboni, ne Ereale, ne Sebamu, ne Nebo, ne Beoni, ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri, ensi ya nsolo, n'abaddu bo balina ensolo. Ne boogera nti, obanga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eno eweebwa abaddu bo okuwa obutaka, totusomosa Yoludaani. Musa n'agamba abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeeni nti, baganda bammwe banaatabaala mmwe nga mutudde wano. Era kiki ekibakengenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isirayiri obutasomoka okuyingira mu nsi Mukama gye yabawa. Bakitammwe bwe baakola bwe batyo bwe nabatumanga nnyima e Kadesubaniya okulaba ensi. Kubanga bwe baayambuka mu kiwonvu e Esukoli ne balaba ensi ne bakengenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isirayiri balemu okuyingira mu nsi Mukama gye yali abawadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuuka ku lunaku luli n'alayira ng'agamba nti,
mazima tewali bakubasajja abaali nnyo okuva mu Misiri abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo
abaliraba ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kubanga tebangobereredde ddala. Wabula Kalebu, mutabani wa Yefune Omukenizi, ne Yoswa, mutabani wa Nuuni, kubanga abo bagobereredde ddala Mukama. Obusungu bwa Mukama ne bubuuka ku Isirayiri, n'abatambuliza eyo n'eyo mu ddungu emyaka 40. Okutuusa ezzadde lyonna abaali bakoze obubi mu maaso ga Mukama lwe baazikirira. Era laba, mwe muyimiridde mu kifo ky'abakitammwe
okwala okw'abantu
abalina ebibi okwongera nate ekiruyi kya Mukama eri Isirayiri. Kubanga bwe munaakyuka obutamugoberera, anaabaleka nate omulundi ogw'okubiri mu ddungu, nammwe munaazikiriza abantu bano bonna. Ne bamusemberera ne bagamba nti, tunaazimbira ensolo zaffe ebiraalo wano, n'ebibuga olw'abaana baffe abato, n'effe bennyini tulibanga tweteeseteese nga tukutte ebyokulwanyisa okukulembera abaana ba Isirayiri, okutuusa lwe tulimala okubayingiza mu kifo kyabwe. N'abaana baffe abato balituula mu bibuga ebiriko enkomera olw'abo abatuula mu nsi. Tetulikomawo mu nnyumba zaffe okutuusa abaana ba Isirayiri lwe balimala okusikira buli muntu obusika bwe, kubanga tetulisikira wamu nabo emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo, kubanga obusika bwaffe butugwiridde emitala w'eno ewa Yoludaani ebuvanjuba. Musa n'abagamba nti, bwe munaakola ekigambo ekyo, bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala, na buli musajja kummwe alina ebyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama, okutuusa lw'aligobera ddala abalabe be mu maaso ge,
ensi n'ewangulwa mu maaso ga Mukama.
Awo oluvannyuma ne mulyoka mukomawo ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isirayiri, n'ensi eno eneebanga butaka gye muli mu maaso ga Mukama. Naye bwe mutaakole bwe mutyo, laba nga mwonoonye Mukama, era mutegeerere ddala ng'okwonoona kwammwe kulibayigga. Muzimbire abaana bammwe abate ebibuga n'ebiraalo olw'endiga zammwe, era mukole ekyo ekifulumye mu kamwa kammwe. Abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti, abaddu bo banaakolanga Mukama wange bw'alagidde. Abaffe abato, bakazi baffe, embuzi zaffe n'ensolo zaffe zonna binaabeera eyo mu bibuga eby'e Gireyaadi. Naye abaddu bo banaasomoka, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama okutabaala,
nga Mukama wange bw'ayogedde.
Awo Musa n'alagira Eriyazaali kabona ebigambo byabwe ne Yoswa mutabani wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika by'abaana ba Isirayiri. Musa n'abagamba nti, abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeeni bwe balisomoka Yoludaani awamu nammwe, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama, ensi n'ewangula mu maaso gammwe, kale mulibawa ensi ye Gileadi okuba obutaka. Naye bwe batalikkiriza kusomoka wamu nammwe nga bakutte ebyokulwanyisa, baliba n'obutaka mu mmwe mu nsi ya Kanani. Abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeeni ne baddamu nti, nga Mukama bw'agambye abaddu bo, bwe tutyo bwe tunaakola. Tunaasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani, era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeera naffe emitala wa Yoludaani. Musa n'abawa bo, abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeeni, n'ekitundu ky'ekika kya Manase, mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni, kabaka w'Abamoli, n'obwakabaka bwa Ogi, kabaka w'e Basani, ensi ng'ebibuga byayo bwe byali, wamu n'ensalo zaabyo, by'ebibuga eby'omu nsi eriraanyeewo. Abaana ba Gadi ne bazimba Diboni ne Atalosi, ne Aloweri ne Aterosisofani, ne Yazeri ne Yogubeka, ne Besunimira ne Besukalani, ebibuga ebiriko enkomera n'ebisibo by'endiga. Abaana ba Lewubeni ne bazimba Kesuboni ne Eriyali ne Kiriyasayimu, ne Nebo ne Balumioni, nga bawanyisizza amannya gaabyo, ne Sibima ne babituuma amannya amalala ebibuga bye baazimba. Abaana ba Makiri mutabani wa Manase ne bagenda e Gireyaadi ne bakirya ne bagobamu Abamoli abaali omwo. Musa n'awa Makiri mutabani wa Manase e Gireyaadi n'abeera omwo. Yayiri mutabani wa Manase n'agenda n'ali ebibuga byayo n'abiyita Kavosu Yayiri. Noba n'agenda n'alya Kenasi n'ebyalo byakyo n'akituuma Noba ng'erinnya lye ye bwe lyali.